Ватыкан. Англіканскі арцыбіскуп Кантэнберы намерваецца яшчэ ў гэтым годзе наведаць Рым, піша брытайская газета «The Time». Візіт спалучаўся б з увекавечаннем 40-й гадавіны сустрэчы папы Павла VI з тагачасным арцыбіскупам Кантэнберы Майклам Рамсам, якая адбылася 23 сакавіка 1966 году. Арцыбіскуп Рован Вільямс прыняў бы ўдзел з папам Бенедыктам XVI у супольным набажэнстве, правдападобна ў вячэрні, якая была б адслужана ў Ватыканскай базыліцы Святога Петра. Папа разам з арцыбіскупам далі б пачатак трэцяму этапу дыялогу паміж абедзвюма цэрквамі, які вядзецца міжнароднаю англіканскай каталіцкаю камісіяю.